pacientu ir daudz. Kopumā mūsu aprūpē ir ap 600 līdz 650 bērnu un jauniešu ar pirmā tipa cukura diabētu. Un mēs gribētu labprāt viņiem visiem piedāvāt šādu iespēju, bet pagaidām summa ir aptuveni piedāvāta 300 pacientiem. Nu, atsaucība ir, jāsaka, ļoti liela. Šobrīd jau tas ir tuvu 200 pacientiem, kuri jau ir vismaz pieteikušies un vēlās, un gandrīz, es domāju, puse jau arī varbūt ir sākusi izmantot šo iespēju.